Inagonga saa 8 kamili alasiri hapa Washington DC. Jina langu ni BMJ Muridhi kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Habari za hivi punde kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba hali ya taharuki imeendelea hii leo Jumatano katika mji wa Lagos nchini Nigeria kufuatia tukio la Jumanne jioni ambapo kwa mujibu wa mashahidi wanajeshi waliwashambulia kwa risasi waandamanaji. Gavana wa jimbo hilo Babajide Sanwo-Olu alisema watu wasiopungua 30 walijeruhiwa ambapo takriban watu wawili walipigwa risasi na angalau mtu mmoja kuuawa. Gavana huyo ameandika ujumbe wa Twitter na kukiri kwamba mtu mmoja ameuawa, kauli ambayo ni tofauti na ile aliyoitoa awali ambapo alikanusha ripoti za baadhi ya vyombo vya habari na mitandao ya kijamii kwamba kulikuwa na maafa. Hata hivyo, kupitia ujumbe wa Twitter, jeshi la Nigeria lilisema kwamba hakuna askari wake waliokuwa katika eneo hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, moshi ulionekana ukitoka kwenye eneo la tukio hilo katika wilaya ya Lekki. Jana Jumanne, serikali ilitangaza marufuku ya kutoka nje kwa saa 24 katika majimbo 8 baada ya tukio hilo ambalo limeshutumiwa na wengi katika nchi hiyo. Rais wa nchi hiyo Muhammadu Buhari amewataka raia wake wawe watulivu, ingawa hakuzungumzia tukio hilo moja kwa moja. Maelfu ya raia wa Nigeria wamekuwa wakiandamana kila siku kwa takribani wiki mbili sasa wakipinga kikosi maalumu cha polisi cha kukabiliana na wizi ambacho kwa miaka kadhaa kimekuwa kikishutumiwa kwa manyanyaso, utesaji na mauaji ya raia. Jaji mmoja wa mahakama ya Umoja wa Mataifa leo ameamuru kwamba mshukiwa wa mauaji ya halaiki nchini Rwanda, Felician Kabuga, ambaye amekuwa katika jela nchini Ufaransa tangu mwezi Mei mwaka huu, ahamishiwe mjini The Hague, Uholanzi, kama njia ya kuchukua tahadhari za kiafya wakati huu wa janga la corona. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hatua hiyo inamaanisha kwamba Kabuga mwenye umri wa miaka 84 huenda akawa mjini The Hague kwa kipindi cha miezi kadhaa na huenda akafikishwa mbele ya mahakama ya kimataifa mjini humo kujibu mashtaka yanayomkabili ya uhalifu wa kivita badala ya kupelekwa nchini Tanzania kama ilivyokuwa imepangwa hapo awali. Jaji Ian Bononi alisema mahakama hiyo inaona kuna umuhimu wa kumpeleka The Hague mshukiwa huyo ili haki itendeke. Kumekuwa na hali ya mkanganyiko kuhusu ni wapi ambapo kesi ya Kabuga itasikilizwa kwa sababu ya kile maafisa wa serikali na mahakama wanasema ni kubadilika kwa mazingira ambayo ni tofauti na awali, hususan kutokana na changamoto zilizoibuka zikiwa ni pamoja na zile za janga la corona. Kwingineko, kiongozi mkuu wa mashtaka ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa jinai ICC amesema kwamba mazungumzo yanaendelea kuhusu pahala ambapo rais aliyeondolewa mamlakani wa Sudan Omar al-Bashir na washukiwa wengine wa mauaji ya halaiki katika jimbo la Darfur watafunguliwa mashtaka dhidi yao. Fatu Bensouda amewaambia waandishi wa habari mjini Khartoum kwamba kwa vyovyote vile kuna umuhimu mkubwa kwa washukiwa hao kuchukuliwa hatua za kisheria haraka iwezekanavyo. Amesema ICC inajadiliana na serikali ya Sudan kuhusu uwezekano wa kesi kufanyika nchini humo na kuundwa kwa mahakama maalum kwa ajili ya mchakato huo. Mapigano katika jimbo la kaskazini mwa nchi hiyo la Darfur yaliongezeka mwaka 2003 wakati waasi ambao wengi wao hawakuwa wa asili ya Kiarabu walijihami dhidi ya jeshi na maafisa wengine wa serikali kuu ya Khartoum. Tangu wakati huo inakadiriwa kwamba watu 300,000 wameuawa huku zaidi ya 2.5 million wakifurushwa makwao. Kwa mujibu wa ICC, al-Bashir ndiye mshukiwa mkuu wa mauaji hayo pamoja na uhalifu mwingine wa kivita. Na wawakilishi wa Libya wanasema kwamba pande zote mbili zinazozozana zimekubaliana kufungua njia ya usafiri wa ndani za ardhi na anga baada ya mazungumzo ya siku mbili na Umoja wa Mataifa yaliyofanyika mjini Geneva. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Jina langu ni BMJ Mridhi, nampisha mwenzangu Idi Ligongo akuletee mpango wa kwa undani.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaanzia nchini Nigeria kuangazia ghasia zinazoendelea nchini humo, ambapo katika usiku wa kuamkia siku ya leo inaelezwa kwamba kumetokea mauaji ambapo watu kadhaa wamefariki dunia. Tutaangalia ripoti hiyo, hali ikoje nchini humo hivi sasa kipindi hiki ambako kumekuwa na msukumo mkubwa ndani na nje ya Nigeria, kwamba polisi inabidi wawajibike pasavyo, na wanausalama wote wawajibike na serikali iwajibike ili kumaliza ghasia na kusababisha mauaji yanayoendelea. Katika sehemu ya pili ya matangazo yetu ya Kwa Undani hii leo tutaelekea nchini Kenya, ambako tutaangalia ule mpango wa maridhiano wa BBI, ambapo hii leo kumefanyika tukio kubwa kuhusiana na swala hilo. Wenzetu wa Mombasa watakuwa wameangalia kwa kina swala hilo. Ninayokaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Undani leo ikiwa ni tarehe 21 mwezi wa 10 mwaka 2020, tunaanzia nchini Nigeria, ambapo ripoti mbalimbali zinaeleza kwamba ghasia zinaendelea kufanyika nchini Nigeria, ambapo vijana wamekuwa wakiandamana kwa takribani zaidi ya wiki kadhaa hivi sasa, wakitaka kile kikosi maalum kabisa kinachoundwa na polisi kushughulikia uhalifu mbalimbali kuvunjwa, kwa sababu kimekuwa kikitumia nguvu zilizokithiri. Maandamano hayo yamesababisha vifo mbalimbali na ghasia kutokea nyingi, ambapo taarifa pia zinaeleza kuna baadhi ya watu ambao wanatumia maandamano hayo kufanya uhalifu na kuweza kupata kuiba vitu kutoka katika sehemu mbalimbali. Makundi ya watu hao yamekuwa yakiendelea. Lakini kwa usiku wa jana ripoti zinaeleza kwamba kumetokea mauaji kadhaa, ambapo serikali ya Nigeria inachunguza ripoti kwamba jana usiku wanajeshi walifyatua risasi kwa waandamanaji wanaopinga matumizi ya nguvu yaliyokithiri ya polisi. Tukio hilo linaelezwa kutokea katika eneo la Lekki Toll Plaza, wilaya ambayo inapatikana katika jiji la Lagos, ambalo ni jiji kubwa zaidi na la kibiashara la Nigeria. Mmoja wa mashuhuda, Akinbosola Ogunsanya, amevieleza vyombo vya habari, kwa mujibu wa chombo shirika la habari la Reuters, kwamba wanajeshi walifika katika eneo hilo na baada ya taa kuanza kuwashwa walianza kufyatua risasi. Ogunsanya na mashuhuda wengine wanaeleza kwamba kulikuwa na vifo kadhaa katika eneo hilo. Ripoti za ufyatuliaji risasi umetokea ndani ya saa 24 za marufuku ya watu kutotoka nje iliyowekwa na gavana wa jiji la Lagos, Babajide Sanwo-Olu, ambaye anakataza watu wote isipokuwa wafanyakazi wa sekta muhimu na waokozi kutokuwepo mitaani baada ya saa 10 jioni. Kundi la kimataifa la haki za binadamu la Amnesty International limetoa taarifa ikisema kwamba kulikuwa na habari za uhakika zenye kusikitisha za kutokea kwa vifo katika eneo la Lekki Toll Plaza. Juu ya hilo nazungumza hapa na mwanahabari wetu wa Lagos na Nigeria, Collins Atonhebe, ili atueleze kile kinachoendelea kwa siku ya leo. Colin, hebu tueleze nini kinaendelea hapo?
Hivi leo serikali imetuma mapolisi pamoja na askari ya jeshi kwa mitaa kujaribu kuzuia maandamano ya vijana. Wale ambao walikufa, maiti yao yamepelekwa hospitali, na wengine waliojeruhiwa, wengi sana nakwambia, wanapata matibabu. Gavana wa jimbo la Lagos ametoa hotuba, amewahutubia wanajimbo kusema kwamba matokeo ni inajutiwa. vile vile leo kamati ya kusimamia haki ya watu ya kimataifa imeanza mpango wa kuunda kamati maalum ya kuchunguza matendo mabaya ya polisi, hasa hiki kikosi maalum cha kupambana na swala la wizi na utekaji. Sasa hivi polisi pamoja na gavana wa Lagos wanatembelea mahali mbali mbali, wanazuru mji wa Lagos kujaribu kuona mambo ya koje.
Lakini kuna taarifa labda
kubwa sana, au hasara kubwa sana.
Kuna taarifa kwamba kuna mauaji yamefanyika usiku wa kuamkia leo. Je, hizi taarifa zina ukweli upi, na kama je tukio hilo limetokea, ni watu wangapi wameshauawa kwa mujibu wa taarifa rasmi ambazo zimetolewa hapo Nigeria?
Watu waliouawa usiku jana wakati mimi niliondoka sehemu hiyo ya ushambulizi kutoka jeshi, kulikuwa watu saba. Lakini hata nilipoondoka, kuna sehemu mbali mbali wa mji wa Lagos na kutoka Abuja, kutoka Benin na jimbo la Plateau ambako kuna ripoti ya watu kuuawa. Hii ni vibaya sana, na wakati sasa ambaye watu wanatoa ombi kwa vijana kuacha maandamano kwa muda kwa sababu ya hii shauri ya kuto tembea usiku, kuna wahalifu ambao wanaendelea na shughuli zao, wanachoma moto mali za watu, mali za serikali. Kama tunavyozungumza sasa, kuna moto katika stesheni moja ya televisheni ya moja ya wanasiasa anayedainiwa kuhusika katika shauri kwa serikali kutuma jeshi kushambulia waandamanaji vijana.
Tulisikia kwamba rais aliweka bayana kwamba watavunja hiko kikosi ambacho vijana wamekuwa wakiandamana wakitaka kiondolewe. Je, mpaka hivi sasa kuna maendeleo gani
katika upande huo? Inspekta mkuu wa polisi alitangazia kikosi hicho kutenguliwa tayari, na alijaribu mara moja tu kuunda kikosi kingine SWAT, na watu wanajiona kwamba bila mazungumzo, bila kutaka hiari au shauri kutoka wananchi jinsi ya kuongoza aina nyingine ya kikosi maalum kama SARS ambayo imetanguliwa, mbona mkuu wa polisi anaunda kikosi kingine cha polisi kuangalia zile masuala ambaye SARS ilikuwa inashughulikia? Sasa kamati ya haki za binadamu imesema kwamba inajutia matokeo ya usiku wa jana, na kabla ya kuunda kikosi kingine inalazimu kuchunguza matendo ya SARS ili kujua kushida na kuondoa aina yote ya wezayo kuleta hali kama ilivyokuwa na SARS.
Sasa kingine ambacho tungependa kukifahamu kwa mazingira halisi jinsi yalivyo, kile ambacho vijana hawa ambao wanakieleza wana kwa hivi sasa ili kuondokana na haya maandamano, maana tunajua wameweka marufuku ya kutotoka nje kwenye jiji hilo la Lagos kuanzia saa 10 jioni. Je, kuna ishara zozote za vijana kuacha kuandamana?
Vijana waandamanaji hawapo mitaani sasa, lakini kuna makundi ya wahalifu ambayo wanachukua nafasi ya matokeo ya jana kushambulia sehemu ambazo wanajua wanaweza kupata vifaa kuiba. Hiyo ni moja. Vijana hao waandamanaji wameahidi kwamba baada ya kuondoa shauri ya kutotembea usiku, ya ile marufuku iliyopigwa juu ya tembezi ya usiku, watarudi mitaa tena na matumizi yao, na hakuna zaidi ila kwamba kuna Buhari kuhutubia taifa zima juu ya hali hii ya mambo, kwa sababu tangu wiki mbili ya maandamano kuanzisha, na kuna hatari na kuna mahitaji ya jeshi kutolewa mitaani, kutumwa mitaani kugombana na vijana hao, amekaa kimya tu. Hata seneti jana walisema itakuwa muhimu kwa rais kuhutubia taifa zima, lakini hakuna maneno yoyote kutoka urais au rais mwenyewe.
Asante sana Colin kwa kutueleza hayo yote kutoka hapo na Nigeria, juu ya kile ambacho kimekuwa kikiendelea kuhusiana na ghasia, ambapo vifo kadhaa vimeripotiwa kutokea katika eneo hilo. Basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaelekea moja kwa moja kwa wanahabari wetu walioko katika mji wa Mombasa nchini Kenya, ambapo hii leo wanazungumzia hatua ya Rais Kenyatta pamoja na kiongozi wa upinzani Raila Odinga kupokea rasmi ripoti ya maridhiano, yani BBI, inayonuia kuleta maridhiano ya kisiasa katika taifa hilo la Kenya. Lakini hali hiyo imetokea makamu wa rais William Ruto, ambaye kwa siku za hivi karibuni imeonekana kama vile kuwa katika hali ya kutofautiana na Rais Uhuru Kenyatta, hasa kuelekea mchakato wa uchaguzi mkuu mwaka wa 2022. Tujiunge na wanahabari wetu kutoka Mombasa kutufahamisha kile ambacho kinaendelea.
Shukran mwenzetu Idi Ligongo. Ni kweli kabisa, kamati iliyokuwa ikishughulikia ripoti mpya ya BBI imewasilisha ripoti hiyo mpya kwa Rais Uhuru Kenyatta, na aliyekuwepo naye kupokea ripoti hiyo si mwingine ila ni kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Utakumbuka ni siku moja tu baada ya sherehe za mashujaa kufanyika hapo jana, na tayari leo ripoti hiyo iko mikononi kwa Rais Uhuru Kenyatta.
Kwa kufanua tu kwa hilo, msikilizaji anayefuatilia siasa za Kenya, BBI ina maana ya jopo la kuleta maridhiano ya kisiasa nchini Kenya ili kupatanisha serikali au chama tawala na upinzani baada ya migogoro ya miaka ya pale nyuma iliyosheheni baada ya kila uchaguzi. Viongozi hao wakuu, kiongozi wa upinzani Raila Odinga na Rais Uhuru Kenyatta, waliamua kukutana na kuzika tofauti zao, na ndipo wakaamua kwamba wanacholeta kwa wananchi ni kupatanisha Wakenya kote nchini na kuzika tofauti za kisiasa. Ndio maana wakabuni jopo hilo la mchakato wa BBI, yani Building Bridges Initiative. Ilitokea kwamba mwaka 2018 waliposalimiana waliunda kamati ya pande zote mbili na wakaanza mchakato kuchukua maoni kwa wananchi. Kisha mwaka jana Novemba mwaka 2019 ripoti ya kwanza ikarudishwa kwa viongozi hawa, na baadaye wakateua jopo hilo hilo kwa kuongeza wataalamu wa masuala ya sheria na mengineyo. Na ndio maana sasa tangu Januari mwaka huu wamekamilisha mchakato huo kwa kipindi cha miezi 10 wamewasilisha rasmi.
Kweli mwenzangu, na sisi kama waandishi wa habari tumekuwa tukifuatilia baadhi ya vipengee muhimu ambavyo vimekuwa ni gumzo pale nje kwa wananchi, haswa vipengee ambavyo vinahusiana na utawala, masuala ya vijana na kadhalika. Na miongoni mwa vile vitu muhimu ambavyo vimezungumziwa ndani ya ripoti hiyo, mgao wa fedha katika hizi kaunti, wananchi wamelipendelea sana jambo kama hilo.
Mitandao yote nchini Kenya imesheheni habari za yale yaliyodokolewa katika ripoti ya jopo hili. Na kando na hilo la kuongeza mgao wa kaunti kutoka 15 hadi 35%, nimeona sehemu nyingine inayosema kwamba tume ya vijana ibuniwe nchini Kenya kwa sababu ya kuangalia masuala ya vijana yaliyozungumziwa kwa muda mrefu. Na kingine nimeona muhimu sana pale ambacho kimedokezwa kwamba kimedolewa katika ile ripoti ni kuwa kesi yote inahusu masuala ya ufisadi isisalie mahakamani Kenya kwa zaidi ya miaka miwili, inapaswa kuwa imetatuliwa moja kwa moja. Kisha naona kwamba kuna masuala ya kisiasa, kwamba kuwe na maseneta wawili katika kila kaunti, gavana naye akichaguliwa simame peke yake kisha amteue makamu wake na mengineo. Lakini nimeona pale Rais Uhuru Kenyatta amesii wa Kenya waache mtazamo wa kisiasa wanapozungumzia ripoti ya jopo hili, kwamba badala uangalie nani atakuwa rais, nani atakuwa waziri mkuu, nani analengwa kukandamizwa katika ripoti. Wa Kenya waangalie yale zaidi yanayohusu kiuchumi, kimapato, kiafya. Amesema ripoti hii itakuwa na mengi mazuri. Naye kiongozi wa upinzani Raila Odinga nimeona pale kweli amezungumza mambo yanayofanana na siasa sana. Kwamba waje kupatia wananchi hiki kidogo, kwanza watambue zaidi. Naona tuwasikie kwanza vile wamezungumza wakati wa kupokea hii ripoti, kisha tutakuwa na mtaalamu pale mwisho mwisho kwa kuzungumzia mambo haya. Kabla ya Rais Uhuru Kenyatta, sikiza vile kiongozi wa upinzani Raila Odinga amezungumza wakati wa ripoti hiyo.
Tuliamua tutaenda njia hii kwa sababu tunajua hii ndio njia ya kukomboa Kenya. Tunaenda kwa wananchi wa Kenya. Tulipotoka Ingo tukaenda huko Mombasa. Kule watu wa pwani wakafoka, wakakohoa mambo ya madini, the blue economy. Tukaenda Ukambani, tukaenda huko Narok. Wamasai waliongea. Sasa wewe sema yako, sisi tutasema yetu. Wakenya wataamua. Na wakiamua, tutakubali matokeo ya Wakenya. Bila Wakenya watakuwa wataamua. Hiyo ndio demokrasia vile inafanya kazi. Asanteni sana. Karibu.
Tuko hapa kupokea kirasmi report. Na ni vizuri kwa sababu saa ingine sisi Wakenya twasahau. Sio muda mrefu sana. Mwaka uliopita wazee walituletea ile preliminary report. Wakati walizunguka taifa letu la Kenya, waliona ikiwa shida ambayo inakumba wananchi wetu kutoka kila kona ya Kenya. Tukaipokea na tukakuja pale Boma za Kenya na tukaita wananchi kutoka kila kona ya Kenya. Tukaitoa kirasmi yale ambayo yalikuweko na tukasema Wakenya waisome. Na tukasema badala ya kwenda kutafuta wataalamu wengine, wale wale ambao walifanya ile kazi ya mwanzo, wacha waendelee na kazi kwa sababu wanajua hiyo report sasa ndio tumeipokea. Ile imebaki sasa ni Wakenya tuisome. Sio tukiwa tumeweka kufia ya kisiasa. Tuisome kama wananchi wa Jamhuri ya Kenya.
Naam, viongozi hawa wawili basi wakigusia kuhusiana na ripoti ya BBI wakati ikiwasilishwa kwao. Na kwa kweli katika miaka miwili hiyo ambapo ripoti hiyo tangu kuzungumziwa, kumekuwa na usemi mwingi kupitia vyombo vya habari na kule nje, watu wakisema kwamba iwapo katiba ipo. Na vile vile tunajua kwamba kumeshuhudiwa hali ya usalama baada ya Rais Uhuru Kenyatta pamoja na kiongozi wa upinzani Bwana Raila Odinga kuja katika ile handshake. Kumekuwa na utulivu fulani ambapo umeshuhudiwa. Sasa ndio hiyo watu wanahoji kwamba katiba ipo, kwa nini basi ripoti hii iwepo pia?
Na ukiangalia kwa makini, wameeleza kuwa raia katika maeneo mbalimbali walipelekewa mjadala kutoa maoni yao, na kweli mpasuko wa kisiasa umeonekana. Ingawaji utulivu upo, kuna wale wanaosema kuwa BBI huenda ni njama tu ya kuondoa wengine kisiasa na kujengea wengine mamlaka ya kisiasa zaidi. Unasikia wadhifa wa waziri mkuu, lakini nimesikia kwa makini Rais Uhuru Kenyatta akitaja hiyo kwamba hii si faida yangu wala Raila Odinga. Na ndio maana hapa VOA idhaa ya Kiswahili tumemtafuta mtaalamu ambaye ataongeza kachumbari, atatoa kauli yake rasmi ya kitaalamu. Salma Mohamed amefanya mazungumzo, tumsikie vile alivyokwenda.
Kamati ambayo ilikuwa inashughulikia ripoti ya BBI tayari imewasilisha kwa Rais Uhuru Kenyatta, na kufahamu mengi kuhusiana na ripoti hiyo na mengi ambayo yanafungamana na ripoti ya BBI, tuko na mchambuzi wetu ambaye yuko kupitia njia ya simu, Bi Maimuna Mwidau. Karibu sana Bi Maimuna.
Asante sana, nimeshukuru.
Hili swala la BBI, kwanza kabisa, serikali inafanya labda juhudi zozote za kutosha kuhakikisha kwamba wananchi wanaelewa kilichomo ndani ya ripoti hii?
Kusema kweli, ripoti imepokelewa jana, ambayo ni ripoti ya pili ambayo tayari imewasilishwa kwa rais pamoja na aliyekuwa waziri mkuu Mheshimiwa Raila Odinga. Na kuangalia mikakati ambayo tayari ilikuwa imefanywa, utakumbuka kwamba wakati BBI ilipoanza kulikuwa na lile jopo ambao liliwasilishwa na wakaweza kuzunguka kila mahali nchini kuchukua maoni ya wananchi kulingana na yale matatizo ambayo yalitajwa kwamba ni matatizo ambayo yamekuwa yakitukumba mara kwa mara katika nchi yetu. Sasa wananchi walipewa fursa, wakaweza kupeleka hoja zao, wengine wakaweza kupeleka mapendekezo yao, kila sehemu iliweza kutoa maoni yao. Na wanasiasa pia kama viongozi walipewa fursa, wakatoa maoni yao, wakina mama wakatoa maoni yao kuhusu swala la jinsia. Kwa ufupi waliweza kuzunguka na kutafuta zile hoja ambazo zinahusu nchi yetu na wakaweza kuchukua na kuziweka pamoja. Sasa baada ya ripoti ya kwanza kutoka, ikawa tena bado kuna matatizo madogo madogo ya kurekebisha yale maoni au mapendekezo yaliyotolewa. Ndio baada ile mara ya pili, hii ripoti ya tatu ndio tulikuwa tunaisubiria sana kuiangalia, je, wamerekebisha vilivyo, wameangalia sehemu ambazo zilikuwa na utata wakarekebisha, ndio tutaanza tena kuichambua kama rais alivyosema, tusome, tuangalie, halafu tukubaliane wapi kuko sawa na wapi ambao tuza tukabadilisha.
Kumekuwa na mjadala kwamba iwapo BBI italeta kura ya maoni, unaona ni kipi kikubwa haswa kinatakiwa kubadilishwa kwenye katiba?
Iwapo kura ya maoni itapendekezwa na kukubaliwa, na mategemeo yangu kwamba kuna sehemu za katiba lazima zipitie kura ya maoni ikiwa zitabadilishwa. Sehemu kubwa ambayo naona ambayo itaweza kubadilishwa ni sehemu ya kuangalia namna rais na utawala kwa jumla utakuwa wa aina gani. Kwa sasa tuna utawala ambapo ni rais na makamu wa rais na baraza la mawaziri. Lakini yale yalopendekezwa katika BBI ripoti ya kwanza na natumaini ya pili pia itakuwa hivyo hivyo, ni kwamba kufunguliwe nafasi ili ule uhusiano wa sehemu mbalimbali uwepo, tujumuike kama Wakenya katika uongozi. Kwa hiyo kuna mapendekezo ya kwamba mfumo ubadilike, kuwe na rais ambaye atachaguliwa na wananchi, halafu rais naye ataweza kumteua waziri mkuu kutoka chama chenye kura zaidi ama kutoka vyama vilivyoungana kwa pamoja, mmoja wao atachaguliwa kuwa waziri mkuu na awe na makamu wake wawili, na kuangalia kwamba wametoka sehemu mbalimbali za nchi ili ule uwakilishi ule unaleta umoja wa nchi, sio kama sasa hivi ambapo na mwenzani wake inakuwa wale ambao wengine wote wameshindwa hawana nafasi katika kujenga taifa katika nyanja za uwakilishi. Kwa hiyo nafikiri hiyo ndio sehemu kubwa sana ambayo naona italeta mageuzi. Sehemu nyingine ambayo naona kutakuwa ni mageuzi makubwa yatatakikana ni ugavi wa fedha za kaunti kutoka asilimia nafikiri 35 kuongezeka zaidi. Hiyo pia ni mabadiliko ambayo yataleta maendeleo makubwa katika kaunti zetu. Swala la uwakilishi wa jinsia ni swala tata sana, limekuwa likizungumzwa, halijapatikana suluhu. Ukiangalia mapendekezo yaliyotolewa ni kwamba kubadilishwe mfumo wa uchaguzi. Mfumo wa uchaguzi utakapokuwa umebadilishwa, itakuwa kwamba kura zitapigwa na tutatumia mfumo wa proportional representation ambao ni asilimia ya kura zinazopigiwa chama ndio viti watakavyopewa vyama.
Mahojiano hayo ya kipekee na Maimuna Mwidau, mmoja wa wasomi wa Kenya wanaofahamu masuala ya utawala, akikamilisha sehemu hiyo ya mahojiano kuhusiana na ripoti hii itakwenda kufanya nini baada ya kupokelewa na Rais Uhuru Kenyatta. Kumbuka Jumatatu itakuwa ndio siku kamili, itarudishwa tena kwa wananchi pale kumbi wa Bomas mjini Nairobi, na wananchi kushauriwa kwanza kuisoma rasmi na kuielewa. Naona muda nao unakwisha, tunakamilisha sehemu hii ya kwa undani. Mimi ni Josephat Kioko.
Naam, na mimi ni Salma Mohamed. Asante sana kwa kuandamana nasi katika kipindi hiki cha kwa undani kutoka studio 15 Afrika.
Asanteni sana 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 kwa kutuletea sehemu hiyo kutoka Mombasa. Na kufika hapa tunakamilisha matangazo ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili hapa Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo. Shukrani za dhati kabisa kwa msikilizaji kwa kuweza kutusikiliza, na usikose kujiunga nasi kesho katika sehemu nyingine ya matangazo ya kwa undani. Asante kwa kuwa nami.